Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
V pripravi na pobudo 24 ur za Gospoda, priročnik On odpušča vso tvojo krivdo. Komece, pravica do splava o pristojnosti držav članice Evropske unije. Prisluhnili bomo četrtemu delu serije Znotraj Vatikana, Kongregacija za vzhodne cerkve in začetku prve postne pridige kardinala Raniera Cantalamessa z naslovom Spreobrnite se in verujte evangeliju.
Sveti oče je določil, da bomo tudi letos kljub pandemiji 12. in 13. marca obhajali pobudo 24 ur za Gospoda, ki vedno poteka v bližini četrte postne nedelje. Papeški svet za pospeševanje nove evangelizacije je ob tej priložnosti pripravil pastoralni priročnik z naslovom On odpušča vso tvojo krivdo, ki je vzet iz psalma 103. V njem so zbrani nekateri predlogi, ki so lahko pomoč župnijam in drugim krščanskim skupnostim v pripravi na omenjeni dogodek, ki je na željo papeža Frančiška v vesoljni cerkvi prvič potekal leta 2014. V prvem delu so zbrana nekatera besedila, ki vabijo, da bi bolj zavestno živeli odnos z duhovnikom pri spovedi. Prav tako so lahko pomoč pri pripravi na popolno kesanje, v primeru, da začasno ni mogoče pristopiti k zakramentu sprave. Drugi del priročnika, ki vključuje odlomke Božje besede in razmišljanja ob njih, pa je namenjen spokornemu bogoslužju v cerkvi oziroma osebni pripravi na sveto spoved.
Komisija škofovskih konferenc Evropske unije je poslala pismo predsedniku Evropskega parlamenta, v katerem je kritična do nekaterih točk resolucije Evropskega parlamenta o prepovedi pravice do splava na Poljskem z dne 26. novembra lani. Načenjajo namreč pravno državo in nasprotujejo temeljni pravici do ugovora vesti. Evropski škofje se dotaknejo vprašanja zaščite življenja, spoštovanja pravic držav članic in posebnih pristojnosti Evropske unije. Poljsko ustavno sodišče je 22. oktobra lani odločilo, da je vsaka vrsta splava protiustavna, razen ko gre za prekinitev nosečnosti pri ženskah, ki so bile žrtve incesta ali posilstva, ali v primeru, ko je v nevarnosti življenje matere. Splav je protizakonit tudi v primeru deformiranega zarodka in zdravstvenih problemov, ki bi pomenili neizogibno smrt novorojenčka takoj po rojstvu. Evropski parlament nasprotuje prepovedi pravice do splava na Poljskem, ker s prepovedjo prekinitve nosečnosti, tudi v primerih hude in nepopravljive okvare zarodka, vodi k povečanju nezakonitih in nevarnih splavov ter pomeni grožnjo za življenje in zdravje žensk. Komisija škofovskih konferenc Evropske unije pa poudarja, da katoliška cerkev, ki si prizadeva podpirati ženske v življenjskih situacijah, ki se nanašajo na težke ali nezaželene nosečnosti, poziva k zaščiti in skrbi za nastajajoče življenje. Vsaka človeška oseba je poklicana v življenje od Boga in potrebuje zaščito, predvsem, ko je najbolj ranljiva. Posebno varstvo in skrb za otroka, pred in po rojstvu, je izražena z mednarodnimi pravnimi standardi, na primer v Konvenciji Združenih narodov o otrokovih pravicah. Škofovske konference Evropske unije trdijo, da je ženskam v težkih življenjskih situacijah, kot je primer nezaželene ali težke nosečnosti, treba zagotoviti vso potrebno podporo. Prav tako pa poudarjajo, da z pravnega vidika ne zakonodaja Evropske unije, ne Evropska konvencija o človekovih pravicah ne predvidevata pravice do splava. Vprašanje je v pristojnosti pravnih sistemov držav članic. Evropski škofje v nadaljevanju pisma spomnijo, da je temeljno načelo Evropske unije načelo pristojnosti, na podlagi katerega Evropska unija deluje izključno znotraj kompetenc, ki jih države članice dodelijo s pogodbami. Dosledno spoštovanje tega načela, ki je lastnost pravne države, spada med temeljne vrednote unije. Za pravno državo se zahteva tudi spoštovanje pristojnosti držav članic in odločitev, ki jih te sprejmejo pri izvajanju svojih izključnih kompetenc. V tem smislu je resolucija Evropskega parlamenta še posebej zaskrbljujoča na mestih, kjer se zdi, da nasprotuje temeljni pravici do ugovora vesti, ki izhaja iz svobode vesti, kajti v zdravstvenem sektorju so osebe, ki uveljavljajo ugovor vesti, v mnogih primerih predmet diskriminacije. Treba je upoštevati temeljne pravice, kot je svoboda misli, vesti in vere, v luči njihove univerzalnosti, nedotakljivosti, neotuljivosti, neločljivosti in soodvisnosti, poudarjajo evropski škofje. V zvezi z ugovorom vesti je poudarjeno, da listina Evropske unije o temeljnih pravicah obsega tudi spoštovanje nacionalnih konstitucionalnih tradicij in razvoj nacionalnih zakonodaj na določenem področju. Resolucija Evropskega parlamenta se večkrat sklicuje na pravico do enakosti in nediskriminacije. Komisija škofovskih konferenc pri tem izraža zaskrbljenost, da bi načelo nediskriminacije lahko bilo uporabljeno za širjenje ali krčenje omejitev kompetence Evropske unije. Listina Evropske unije o temeljnih pravicah področja izvajanja prava Evropske unije ne dodeljuje zunaj njenih pristojnosti in prav tako ne uvaja novih kompetenc ali novih nalog za samo unijo. Komisija škofovskih konferenc Evropske unije ob koncu pisma še izpostavlja, da v besedilu resolucije ni nikakršne obsodbe, še manj pa solidarnosti, ki bi bili izraženi v zvezi z nesprejemljivimi napadi na cerkve in kraje čaščenja, do katerih je prišlo na Poljskem med protesti povezanimi z omenjenim zakonom. Evropski škofje še zagotovijo, da so na razpolago Evropskemu parlamentu za kakršnokoli razjasnitev, ki bi lahko bila potrebna o tej temi, zavedajoč se pri tem, da bo resolucija imela velik negativen vpliv na način, s katerim je Evropska unija razumljena strani držav članic.
Predstavljamo še zadnji del intervjuja s kardinalom Sandrijem, prefektom Kongregacije za vzhodne cerkve, ki je za rubriko portala Vatican News z naslovom Znotraj Vatikana podrobneje spregovoril o njenem delovanju. V nadaljevanju pogovora se je zaustavil ob tako imenovanem finančnem poročilu poslanstva, ki ga je uvedel Sveti sedež. Poudaril je, da ne gre zgolj za poročilo o porabljenih sredstvih in prizadevanje za transparentnost, ampak je bistveno pokazati, da so sredstva, ki jih dobijo, sad dejavne ljubezni mnogih dobrotnikov. Spomnil je, da dikasteri vsako leto prejme 35% nabirke za sveto deželo, ostalo je namenjeno kustodiji svete dežele in manjši odstotek nabirke ob svetovnem misijonskem dnevu. Kardinal Sandri je spomnil, da mnoge osebe, ki redno darujejo manjše zneske, bolj kot večji donatori prispevajo k pomoči za brate in sestre katoliških vzhodnih cerkva. Papež Frančišek je med eno izmed audienc pohvalil njihovo dejanje in ga opredelil kot dar vdove, ki je dala vse, kar je imela za življenje. Jezus jo je pohvalil prav zato, ker ni dala od svojega preobilja, ampak od tega, kar je bilo nujno za njeno življenje. Tudi tako imenovano finančno poročilo poslanstva, torej dikasteriju, omogoča, da bolj ozavesti in spoštuje vse tisto, kar prejme od dobrotnikov, da lahko na ta način pomaga v konkretnem vsakdanjem življenju. Kongregacija za vzhodne cerkve pa poleg tega deluje tudi na področju formacije. V Rimu upravlja 8 kolegijev, v katerih vsako leto gostijo med 200 in 300 študentov. Letos je zaradi pandemije seveda število nižje. Dikasteri zanje zagotovi štipendije, s katerimi pokrijejo šolnine, življenje v kolegiju in druge stroške, za kar namenijo okoli 3 milijone evrov letno. Po besedah kardinala Sandrija, vlaganje v formacijo ne pomeni le vlaganja v sedanjost vzhodnih cerkva, ampak gre predvsem za vlaganje v prihodnost. Z omogočanjem študija za bogoslovce, duhovnike, redovnice in laike na univerzah v Rimu se jim namreč ne zagotovile kar najboljše akademske izobrazbe, ampak njihova formacija poteka v neposredni bližini svetega očeta, kar jim še bolj pomaga pri razumevanju katoliškosti oziroma vesolnosti cerkve. Prefekt je prav tako spomnil na Papeški vzhodni inštitut, kjer mnogi bodoči pastirji katoliških vzhodnih cerkva študirajo cerkveno pravo in vzhodne cerkvene študije. Zanj namenijo 1 milijon evrov letno. Kongregacija za vzhodne cerkve na različne načine neposredno podpira tudi krajevne cerkve. Na ta način lahko zagotovijo vsaj minimalne dejavnosti v posameznih škofijah, priskrbeli pa so tudi posebna sredstva za vzdrževanje duhovnikov v Siriji, ki sicer nimajo zagotovljenega nobenega prihodka. Ena izmed pomenljivih stvarnosti, ki je sad obiska papeža Pavla VI. V Sveti deželi, je Bethlehem University. Vodijo jo bratje krščanskih šol, ki nudijo formacijo tako kristjanom kot tudi muslimanom. Tudi zanjo dikasteri letno nameni več kot 1 milijon ameriških dolarjev. Prefekt je prav tako spomnil na podporo in pomoč šolam v Sveti deželi. Nekatere sklade upravlja tajništvo solidarnosti v Jeruzalemu, druge pa latinski patriarhat. Pogosto te šole resnično predstavljajo kraj, ki raste zavedanje o pomenu sobivanja, ter se otroci in mladi zanj vzgajajo. Poleg tega pa prav tako pomagajo preprečevati različne oblike diskriminacije, ki so jih sicer kristjani pogosto deležni v državnih šolah. Omenjeni stroški predstavljajo redne prispevke kongregacije. Poleg njih pa občasno priskrbijo tudi izredna sredstva. Tako je bilo na primer pred kratkim, ko je Sveti oče preko dikasterija podaril 100 tisoč ameriških dolarjev za štipendije na katoliških šolah v Libanonu. Finančno pomoč so zagotovili tudi za obnovo nekaterih restauratorskih in obnovitvenih del na krajih, ki so pomembni za cerkev in kulturno dediščino. Med zadnjimi posegi so bili obnova bazilike Jezusovega rojstva v Betlehemu ter Božjega groba v Jeruzalemu, za kar so namenili 500 tisoč dolarjev. Kardinal Sandri je ob tem spomnil, da je z vsega omenjenega razvidno, da je stroškov veliko, včasih jih komaj uspejo pokriti z darovi, ki jih dobijo. Vendar pa se vedno s hvaležnostjo spominjajo besed svetega Pavla. Večja sreča je dajati kot prejemati. Ob koncu intervjuja je prefekt še dodal, da nad vsem skrbno bedi tajništvo za ekonomijo ter izrazil svoje prepričanje, da Gospod ne bo dopustil, da bi manjkalo tisto, kar je potrebno za to, da bi pomagali in bi se moglo razodevati obličje dejavne ljubezni njegove cerkve.
Škofje Združenih držav Amerike podpirajo zakone, ki ščitijo človekovo dostojanstvo in zagotavljajo spoštovanje oseb, obenem pa izražajo zaskrbljenost v zvezi z zakonom o enakosti, o katerem bo glasoval ameriški kongres. In ravno na nje naslovljeno pismo, ki ga je podpisalo 5 predsednikov komisij Škofovske konference ZDA, in sicer za versko svobodo, za življenje, za zakonsko zvezo, za katoliško vzgojo in za človeški razvoj. Škofje poudarjajo potrebo po varovanju človeškega dostojanstva, saj je vsaka oseba ustvarjena po podobi Boga in bi zato morala biti obravnavana s spoštovanjem in sočutjem. Takšno zauzemanje se odraža v ljubečem služenju cerkve vsem osebam, brez rasnega, verskega ali kakršnega koli drugega razlikovanja. Prizadevanje je usmerjeno v zagotavljanje zaposlitve, kjer ni krivične diskriminacije, da bi se tako osebi omogočilo primarne dobrine, ki so potrebne za življenje. Zakon o enakosti želi zaščititi pred diskriminacijo istospolno usmerjene osebe ali osebe z nasprotno spolno identiteto, a kot poudarjajo škofje, s predpisom kongres nalaga posameznikom in organizacijam nove zorne kote v zvezi s spolom, kar prav tako vključuje nepriznavanje spolnih razlik ter njihovo napačno opredeljevanje kot gender, torej zgolj kot nek socialni konstrukt. Škofje opozarjajo, da je eno imeti razumevanje za človeške šibkosti in kompleksnosti življenja, drugo pa je sprejeti ideologije, ki hočejo ločiti tiste vidike, ki so neločljivi od realnosti. Naštejejo vrsto konkretnih primerov morebitnega kršenja pravic, s čimer se diskriminira verne osebe. To bi lahko povzročilo veliko pravno in socialno škodo, saj bi se verske institucije, ki se posvečajo dobrodelnosti, kot tudi sprejemne domove in osebe, ki se na nje obračajo, lahko kaznovalo samo zaradi prepričanja o zakonski zvezi ali spolnosti. Zakon o enakosti lahko za sabo potegne veliko stvari. Naprimer, prisili k plačevanju splava, zdravstvene delavce, ki uveljavljajo ugovor vesti, pa k opravljanju splavov. V prostorih, ki so v lasti verskih ustanov, torej v sinagogah in mošejah, bi lahko prišlo do kršenja njihovega verovanja. Nevarnost je tudi, da bi se osebe oviralo pri napredovanju na delovnem mestu samo zaradi njihovega prepričanja o zakonski zvezi in spolnosti. Ameriški škofje poudarjajo, da ravno zato, ker v drugem vidijo Božjo podobo, ostajajo odločni v svojih prepričanjih o življenju, zakonski zvezi in spolnosti, ter tudi v služenju najslabotnejšim in skupnemu dobremu, pri čemer jasno izrazijo svoje nasprotovanje zakonu o enakosti.
Prisluhnimo prvi postni pridigi kardinala Raniera Cantalamese z naslovom Spreobrnite se in verujte evangeliju.
Venerabili padri, fratelli e sorelle.
Častitljivi očetje, bratje in sestre.
Come al solito dedichiamo questa prima meditazione quaresimale a una
Kot običajno, prvo premišljevanje namenjamo splošnemu uvodu v postni čas. Preden bomo stopili v posebno temo, ki je v načrtu, potem, ko so se končale duhovne vaje kurije. V evangeliju prve postne nedelje v letu B smo poslušali programsko znanilo, s katerim je Jezus začel svoje javno delovanje. Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in verujte evangeliju. Premišljevali bomo o tem vedno aktualnem Kristusovem klicu. O spreobrnenju je govora v treh različnih trenutkih ali kontekstih nove zaveze. Vsakokrat je osvetljena nova sestavina. Vsi trije odlomki skupaj nam dajo celovito predstavo o tem, kaj je evangeljska metanoja. Ni rečeno, da moramo vse tri doživljati skupaj ali z enako močjo. Obstaja spreobrnenje za vsako obdobje življenja. Pomembno je, da vsak od nas odkrije tisto, ki je namenjeno njemu prav v tistem trenutku. Spreobrnite se, to je verujte. Prvo spreobrnenje je tisto, ki odmeva na začetku Jezusovega oznanjevanja in je povzeto v besedah, spreobrnite se in verujte evangeliju. Skušajmo razumeti, kaj pomeni beseda spreobrnenje. Pred Jezusom je spreobrniti se vedno pomenilo vrniti se nazaj. Hebrejski pojem šup pomeni obrniti smer, vrniti se nazaj. Označevala je tudi dejanje nekoga, ki se je na neki točki življenja zavedal, da je zgrešil pot. Tedaj se ustavi, nekoliko premisli. Odloči se, da se bo vrnil k spoštovanju postave in da bo ponovno vstopil v zavezo z Bogom. Spreobrnenje v tem primeru ima bistveno moralni pomen in nakazuje idejo o nečem bolečem. Spremeniti navade, prenehati delati to ali ono. Na Jezusovih ustnicah se ta pomen spremeni. Ne zato, ker bi mu bilo spreminjanje pomena besed v zabavo, ampak ker so se z njegovim prihodom stvari spremenile. Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrniti se ne pomeni več vrniti se nazaj k stari zavezi ali izpolnjevanju postave, ampak pomeni narediti skok naprej in vstopiti v kraljestvo, doumeti odrešenje, ki je ljudem prišlo zaston, po svobodni in neodvisni Božji pobudi. Spreobrnite se in verujte ne pomeni dveh različnih in zaporednih stvari, ampak isto temeljno dejanje. Spreobrnite se pravi verujte. Prima conversio fit per fidem, je zapisal sveti Tomaš Akvinski. Prvo spreobrnenje je uverovati. Vse to zahteva resnično spreobrnenje, globoko spremembo načina v razumevanju naših odnosov z Bogom. Vsebuje prehod od predstave o Bogu, ki zahteva, ki jo ukazuje, ki grozi, predstave o Bogu, ki prihaja s polnimi rokami, da bi nam On vse podaril. Gre za spreobrnenje od postave k milosti, ki je bila tako pri srcu svetemu Pavlu. Če se ne spreobrnete in ne postanete kakor otroci, sedaj pa prisluhnemo drugemu odlomku, v katerem se evangelij vrne k govoru o spreobrnenju. Tisti čas so učenci stopili k Jezusu in dejali, kdo je torej največji v nebeškem kraljestvu.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.